Sama-sama dalam hati, doa dalam hati. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kidung. Sila lihat bilangan 25. Bilangan 25. Lagi bilangan 163. 163.
Thank you.
lihat lagi bilangan 337. 337. Bilangan 78. 78.
Thank you.
datang sampai sini Halia.
Sama-sama kita doa dalam hati. Doa dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan kebaktian Sabat pagi ini. Mari kita naikkan pujian, nyanyi kidung rohani, bilangan 85. 85. Malam yang gelap hampir lalu, bawa pengharapan yang mulia, Raja atas segala raja akan segera datang dari syurga. Segera datang, segera datang, berharap sambut Tuhan datang. Berjaga dan bersabarlah, Tuhan segera datang. Tanda kiamat sudah nyata, ku di dunia harapkan syurga. Firman Tuhan meneguhkan, hari kedatangannya telah dekat. Segera datang, segera datang, berharap sambut Tuhan datang. Berjaga dan bersabarlah, Tuhan segera datang. Umat yang mati dalam diam, bangkit dulu saat dia datang. Tuhan turun dari langit, menyambut umatnya masuk syurga. Segera datang, berharap sambut Tuhan datang. Berjaga dan bersabarlah, Tuhan segera datang. Umatnya yang masih hidup, diubah, diangkat olehnya. Bersatu di dalam syurga, bersama memuji menyembahnya. Segera datang, berharap sambut Tuhan datang. Berjaga dan bersabarlah, Tuhan segera datang. Baik, sekarang kita akan bersujud dan berdoa. Mohon Yesus Kristus memimpin kebaktian pagi kita hari ini. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama merenung dalam pengajaran iman dari pandemik kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. pandemic virus corona memang membingungkan dan menakutkan bagi ratusan juta orang di dunia ini. Banyak orang di dunia ini sakit dan banyak yang meninggal. Setiap saat, bahkan setiap detik, kita menghadapi fakta dan berita buruk lebih banyak daripada berita baik. Apakah implikasi pandemik ini kepada kita semua, khususnya sebagai Kristen pada zaman akhir ini? Dalam Alkitab, pandemik sebahagian besar merujuk kepada hukuman dan penghakiman Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Kepada hukuman seperti dalam Alkitab, pandemik sebahagian besar merujuk kepada hukuman dan penghakiman Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Seperti contoh pada zaman Musa dalam buku Keluaran pasal 9, dapat kita lihat wabah adalah salah satu dari 10 tulah di Keluaran. Dalam Imamat pasal 14 mengatakan semasa penggembaraan di padang belantara, 10 pengintai yang melaporkan berita buruk terbunuh oleh wabah. Dalam Ulangan pasal 28, salah satu akibat pelanggaran perjanjian Israel adalah wabah. Dalam buku para nabi-nabi, sering disebutkan bahwa Tuhan menggunakan pedang, kelaparan, dan wabah untuk menghukum bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara dan saudari sekalian, pada hari ini, apakah pengajaran yang Tuhan hendak kita pelajari melalui penularan pandemik yang sungguh serius kali ini? Apakah ini hukuman Tuhan? Apakah kita semua ini sesungguhnya orang yang betul-betul benar dapat dilindungi Tuhan daripada wabak pandemik ini? Janganlah kita berpuas pada damai sejahtera yang kita alami sekarang buat sementara ini. Kita haruslah berusaha untuk belajar mengerti apakah kehendak Tuhan di sebalik penularan wabak pandemik kali ini. Dapat dilihat keadaan di dunia ini sekarang, khasnya moraliti manusia telah rusak dan semakin merosot. Kegiatan jenayah pula tidak turun, malah meningkat. Hati manusia semakin keras dan tidak menerima Injil dan Yesus sebagai dasar kepercayaan mereka. Maka semua itu adalah sebab-sebab Tuhan harus menghakimi semua insan di dunia ini melalui hukuman ini untuk menunjukkan betapa berat lagi akan hukuman yang akan datang semasa kedatangan kedua kali Tuhan Yesus kita. Apakah kita tidak takut pada hukuman berat semua ini? Apakah kita tidak takut kemurkahan Tuhan semasa ia kembali nanti? Semestinya, kita yang masih hidup ini haruslah bersyukur kerana kita diberikan masa lagi untuk menyelidiki kekurangan kita. Bahkan jugalah masa yang penting untuk menyempurnakan sendiri dengan firman Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Mari kita rujuk satu Tawarik Mari kita rujuk satu tawarik. Satu tawarik. Pasal 21. Satu tawarik. Pasal 21. Kita baca ayat 14 dan 15. Satu tawarik. Pasal 21 ayat 14 dan 15. 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70 ribu orang. Pula Tuhan mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah. Ia kerana malapetaka yang hendak ditatangkannya itu, lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan ornan orang Yebus. Peristiwa di sini mencatatkan tentang Daud menghitung orang Israel. Tetapi hal itu dinampak jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menurunkan penyakit sampar kepada orang Israel. Seramai 70 ribu orang Israel mati kerana penyakit sampar ini. Ketika hendak memusnahkan Yerusalem, Tuhan melihat lalu menyesallah ia kerana malapetaka yang hendak ditatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Dengan begitu, penyakit sampar diperhentikan. Jikalau Tuhan adalah Tuhan yang kejam atau zalim, ia akan membiarkan hukuman dilanjutkan. Tetapi ketika Tuhan melihat, lalu ia menyesal. Kenapa ia menyesal? Kerana Tuhan adalah Tuhan yang membelas kasihan. Ia tidak sanggup melihat begitu banyak manusia mati. Mari kita rujuk 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, kerana ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kehendak Bapa kita di syurga. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita tahu apakah yang harus kita berbalik dan bertobat. Apakah kita telah berbuah demi Tuhan? Apakah kita bergiat dalam kerja pelayanan? Apakah kita berkembang dalam iman kepercayaan kita? Apakah kita telah sempurna dalam kelakuan kita, dalam kata-kata kita, dan juga niat atau cita-cita di dalam kita? Kesemua ini haruslah dipertanggungjawabkan oleh kita pada hari penghakiman. Sekiranya gagal melakukan apa yang baik di depan mata Tuhan, akan akhirnya menerima hukuman, yaitu kematian kedua, lautan api. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita masih hidup lagi. Ini bererti bahwa kita telah diberikan peluang sekali lagi untuk berbalik dan bertobat. Apakah yang kita belum melakukan ataupun telah sesat dahulu, ini kalilah masa untuk kita benar-benar harus berinsaf, berbalik, dan bertobat. Pandemik kali ini juga adalah penyakit yang sungguh serius sekali. Ini juga merupakan salah satu tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia ini. Mari kita rujuk Injil Lukas. Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Mari kita baca ayat ke-7. Injil Matius pasal 21 ayat ke-7. Ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Kita baca ayat 11. Ayat 11. "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Tanda-tanda yang muncul di permukaan bumi ini merupakan satu peringatan kepada semua orang bahwa dunia ini tidak akan sampai selama-lamanya. Dengan begitu banyak malapetaka, penyakit, wabak, kebuluran, semua ini hanya akan membawa padah yang buruk terhadap dunia ini. Dunia ini akan lenyap pada suatu hari nanti. Apakah yang kita dapat dibawa bersama dengan kita? Oleh itu, khususnya kepada kita sebagai Kristen yang dipanggil, supaya kita tidak melaburkan seluruh hayat kita, seluruh hidup kita di atas dunia ini. Kerana kita adalah warga di dalam syurga, haruslah kita fikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sebelum pandemik ini berlaku, banyak daripada kita menghabis-habiskan masa untuk mencari lebih banyak duit, sehingga kita tidak dapat menghadiri kebaktian maupun memegang hari Sabat. Setelah wabak itu menjadi tular, banyak yang tidak dapat bekerja. Ada yang terus kehilangan pekerjaan. Tetapi dalam pandemik ini telah membuktikan kepada kita semua bahwa nyawa seseorang lebih penting daripada kekayaan mereka. Walaupun demikian, sebaik sahaja wabak ini bertambah baik keadaannya, kita terus lupa pengajaran ini dan kembali lagi kepada kehidupan asal kita yang dahulu, yaitu hanya demi kepentingan wang sahaja. Jelas dilihat bahwa banyak antara kita adalah pelupa. Seberapa banyak Tuhan telah memberikan kepada kita peringatan-peringatan yang cukup ketara, tanda-tanda yang cukup jelas. Tetapi manusia ini masih lagi sesat. Kiranya peringatan kali ini, pandemik kali ini, sesungguhnya dapat memberikan kesedaran awal kepada kita semua, supaya kita dapat mementingkan kerajaan Tuhan daripada kerajaan yang akan dibinasakan nanti. Seterusnya, apakah yang kita dapat pelajari dalam pandemik kali ini? Masuk abad ini, terdapat banyak sains dan teknologi yang sungguh canggih dan maju. Ini juga dapat menunjukkan ada begitu banyak pakar-pakar yang pintar dalam segala penemuan itu. Setelah wabak ini merebak di merata-rata negara, setakat ini masih belum ada apa-apa penemuan ubat baru demi mencegah wabak ini. Perkara ini menekankan kepada kita semua bahwa seberapa pintar manusia itu, mereka tidak dapat berbanding dengan kebijaksanaan Tuhan. Pandemik ini cukup membuktikan keberadaan Tuhan di dalam dunia ini. Begitu banyak pakar-pakar yang pintar, tetapi tidak seorang pun bermampu menyelesaikan wabak kali ini. Jadi, bagaimananya mungkin dunia ini diwujudkan kerana mereka? Jelas ini adalah kerja Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita rujuk buku Ibrani. Mari kita rujuk buku Ibrani pasal 1. Buku Ibrani pasal 1, mari kita baca ayat ketiga. Ibrani pasal 1 ayat ketiga. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sekiranya bukan Tuhan yang penuh dengan kekuasaan yang menopang dunia ini dengan firman-Nya, siapakah lagi yang mampu berbuat demikian? Kerana Tuhan ini maha kuasa dan ia juga maha tahu. Jadi haruslah kita takut akan Tuhan ini. Tiada sesiapa pun yang dapat berbanding dengan keagungan Tuhan yang dahsyat sebegini. Mari kita lihat buku Ayub. Buku Ayub pasal 37. Buku Ayub pasal 37. Kita baca ayat dari 22 hingga 24. Pasal 37 ayat 22 hingga 24. 21, seketika terang tidak terlihat kerana digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Maaf, ayat 22 hingga 24. 22. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Tuhan diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita fahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayat 24, itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Saudara dan saudari sekalian, di dalam dunia ini memang ada seorang pencipta, yaitu Tuhan kita, namanya Yesus. Peristiwa atau perkara-perkara yang berlaku di dalam dunia ini tidak dapat dikawal dan ditangani oleh manusia. Hanya Tuhan yang maha kuasa, yang agung, yang benar dapat mengawal segala sesuatu di dalam dunia ini. Kerja-kerja yang ditimbulkan oleh Tuhan semestinya adalah untuk kebaikan kita semua. Matlamat adalah supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita mengakui kita ini hina dan rendah, supaya kita mengakui kita manusia ini lemah dan miskin. Hanya dengan demikian, mata kita akan memandang kepada tempat yang paling tinggi, seperti mana buku Ayub memberitahu kepada kita. Di tempat yang paling tinggi adalah keagungan tempat tinggal Tuhan. Di mana Tuhan berada, tentu kita akan dapat mencari Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan sahaja kita akan mengadukan perkara-perkara kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan yang tidak terduga. Mari kita baca buku Amsal. Buku Amsal pasal 9. Buku Amsal pasal 9, kita baca ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekiranya kita takut akan Tuhan. Ini adalah permulaan hikmat. Permulaan hikmat. Kita baca Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Kita baca ayat 29. Injil Matius pasal 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Pengajaran Yesus seperti seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dan kerana itu, banyak orang dari jauh maupun dari dekat mengikuti Yesus. Terlihat begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Ini sungguh membingungkan ahli-ahli Taurat. Dari kebencian sampai menimbulkan niat untuk membunuhi Yesus. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Sebenarnya, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi adalah pakar yang fasih dengan hukum Taurat ataupun firman Tuhan. Padahal mereka haruslah golongan yang paling berhikmat. Tetapi kelakuan mereka selalu bercanggahan dengan ajaran mereka sendiri. Yesus pernah meneguh mereka sebagai orang-orang munafik. Mari kita lihat kembali Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23. Mari kita baca ayat 28. Injil Matius pasal 23 ayat 28. 28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sepatutnya seseorang yang menerima firman Tuhan haruslah memegang kepada perintah Tuhan. Kenapa ahli-ahli Taurat berkelakuan demikian? Itu kerana hati mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka hanya mementingkan ibadah luaran sahaja. Supaya tampak dilihat orang ramai, mereka mementingkan segala korban-korban bakaran, tetapi mengabaikan sifat belas kasihan. Apakah ini kehendak Tuhan? Dalam Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat ke-7. Ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Mereka yang takut akan Tuhan dapat mengerti kehendak Tuhan dan juga akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Inilah sikap yang betul. Seseorang yang takut akan Tuhan. Dan ini adalah permulaan hikmatnya. Orang yang anggap diri sebagai seorang yang berhikmat. Tetapi tidak mengenal Tuhan. Kerana hikmat mereka adalah dari dunia. Dan bukannya dari Tuhan. Maka berita Injil akan menjadi batu sandungan kepada sesiapa yang anggapnya adalah kebodohan. Mari kita rujuk buku 1 Korintus. 1 Korintus, mari kita rujuk pasal 1. 1 Korintus, pasal 1. Mari kita baca ayat 21. Buku 1 Korintus pasal 1 ayat 21. 21. Oleh kerana dunia
dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 27. 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang buat. Orang yang bodoh tidak takut akan Tuhan dan masih lagi tertidur, walaupun peringatan melalui pandemik ini sudah jelas tandanya kepada mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berada dan Dialah yang satu-satunya Maha Kuasa. Apakah kita hari ini juga bersikap serupa dengan orang yang masih tertidur lagi, masih hati keras lagi, masih tidak takut akan Tuhan? Akhirnya, mereka yang takut akan Tuhan akan membuat persediaan untuk kedatangan Yesus kembali. Seperti perumpamaan tentang 10 gadis yang dibicarakan oleh Yesus di dalam Injil Matius. Mari kita rujuk kembali Injil Matius. Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 kita baca dari ayat 1 hingga 13. Injil Matius pasal 25 dari ayat 1 hingga 13. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan syurga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, tuan-tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kemunculan wabak ini, walaupun mengejutkan seluruh dunia ini, tetapi tidak terus merebak ke semua negara dengan cepat sejak permulaan penemuan virus ini. Sebenarnya amaran telah dikeluarkan dari WHO, ada negara yang tidak menitik berat, tetapi ada negara pula cepat-cepat mengambil langkah-langkah pencegahan. Di situ, kita dapat melihat negara mana yang telah bersiap sedia dan mana yang belum. Kesudahan itu juga memang banyak berbeda, yang juga dapat disaksikan oleh mata orang ramai. Tetapi apakah tanda-tanda kedatangan Yesus kembali telah muncul? Ya, pasti ada. Pandemik kali ini adalah salah satu tanda-tanda yang begitu ketara sekali. Oleh itu, sesiapa yang takut akan Tuhan akan senantiasa berjaga-jaga seperti gadis-gadis yang bijaksana di sini. Mereka tahu membedakan tanda-tanda zaman dan mereka akan awal-awal bersiap sedia dengan adanya minyak yang cukup dalam buli-buli supaya dapat menyongsong Yesus pada hari kedatangannya. Jikalau tidak, kita bagaikan gadis-gadis yang bodoh disekat di pintu luar. Kerana itu, marilah kita berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk kedatangan Yesus. Yesus berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Inilah pengajaran yang kita dapat belajar daripada pandemik kali ini. Mari kita nyanyi kidung rohani 82. Kita nyanyi kidung rohani 82.
Hai umat Tuhan, lakukan firman-Nya. Elam dihantar pada akhir zaman. Jiwa raga selalu berjaga-jaga bagai gadis yang menanti mempelai. Sediakan minyak, sediakan minyak bagai gadis bijak yang sediakan minyak. Kini siap berjaga, nanti bahagia bersandar Roh Kudus berbuah baik. Menantikan Tuhan haruslah sabar, selalu berjaga, tak akan ditolak. Sediakan minyak, sediakan minyak bagai gadis bijak yang sediakan minyak. Terima Roh Kudus dari terang dunia bagai gadis bijak yang terang pelitanya. Sangkakala bunyiku dibangkitkan, irama sedalam berjamuan Tuhan. Sediakan minyak, sediakan minyak bagai gadis bijak yang sediakan minyak.
Baik, sekarang kita akan bersujud dan berdoa. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya.
Hallelujah. Sedia minyak, sediakan minyak bagai gadis bijak yang sediakan minyak. Sediakan minyak, sediakan minyak bagai gadis bijak yang sediakan minyak. Amin.
Perkongsian kita sampai di sini. Haleluya.